Ja, jeg heter Rune Øverby, og jeg driver litt sånn kosmisk informasjon. Jeg har drevet med det noen år. Jeg utdannet ingeniør, og jeg følte meg utilfreds med det. Jeg følte at dette her ikke det jeg skal drive i livet. Dette er bare å stå ved sånn tegnebrett og drive med sånne tekniske ting. Men jeg utdannet meg jo tidlig til teknisk retning, da, for jeg var interessert i teknikk og slik. Det tror jeg har drevet med mange tider i livet. Så... Men i 21 så hadde jeg dyp åndelig krise, da var jeg tett med selvmord. Altså, jeg jobbet på, i Oslo på Spikerverket, vi er noen som er kjent i Nydalen, så var høyblokket der, var det tegnekontor på toppen, da sto jeg på toppen der og tenkte, her kan jeg hoppe ned og bli ferdig med disse problemene. Men det, heldigvis, og det nesten nøyaktig samme tid, da kom jeg over en bok av Livet etter livet av Raymond Moody. For den hadde jeg hørt om da jeg studerte til ingeniør, og da hørte jeg på radioen, dette var jo på 70-tallet, og da var jo ikke, det var jo ingen sånne nye åndelige bøker som hadde kommet igjen da, men den kom, Livet etter livet var den første som kom, og den leste jo om i det beste, faren min abonnerte på det beste bladet, det kjenner det beste. Det er veldig bra, mange fine, jeg har hatt mye nytte, mange fine tips der. Og der sto det om boka Livet etter livet av Raymond Moody. Og så leste jeg den der, da gikk jeg og studerte ingeniør, og den gjorde inntrykk på meg. Jeg tenkte at det her interessant, for da var jeg repetert for mer materialistisk. Jeg trodde da man dør, så var man dør. Og jeg har født opp i et veldig tolerant hjem. Foreldrene mine er veldig tolerante, ikke noe så, som vanlige materialister for så vidt, men veldig tolerant, og aldri vært noe bråk hjemme, aldri noe krangel. Mora min styrte alt. Du vet, den maskuline polen hos kvinnen, den vokser, feminin hos mannen vokser, ikke sant? Og da er det ofte at det er sånn rollebytte i den som bestemmer hjemme, det er jo mor. Og sånn var det der. Mor styrte alt, men hun styrte med en fornuftig hånd, og jeg vokste opp veldig bra, og jeg har ikke noe klage over fra barndommen. Men da jeg var rundt 18-19, så kom jeg en sånn psykisk krise. Og så liksom, jeg gikk jo heller sikkert til psykolog, så hadde jeg gjort det, så hadde jeg aldri kunnet finne noen fysisk årsak til det. Jeg hadde jo et harmonisk hjem, jeg hadde to brødre, og de er ikke som meg, de er vanlige folk. Jeg har jo vært alltid spirituell og lengte ut til kosmos og lengte hjem. Jeg følte på at her er jeg ikke hjemme mitt på jorda, liksom her. Jeg følte meg helt fremmedgjort. Altid følte meg fremmedgjort der, og det sa jeg ikke til noen, for jeg visste at jeg ble forstått. Så jeg holdt det mest for meg selv, da, men jeg fikk jo aldri prate liksom, med noen om, ja, veldig sjelden i hvert fall. Og jeg vet, mange har den følelsen her at man føler seg bortkommet på jorda her. Og føler seg åndelig ensomme. Og jeg husker jeg var det, jeg meldte meg ut av militæret da. Jeg gjorde førstegangstjenesten, og så meldte meg ut etterpå av militæret. Jeg tenkte at jeg kan ikke være med å drepe. For etter en krise jeg hadde, så var jeg blitt så følsom at jeg klarte ikke å, ikke tanken på å ta liv av noen. Da ble jeg vegetarianer momentant, for jeg var ikke snakk om å være med på å spise opp min neste, opp og si. Jeg tenkte kanskje jeg begynte å forstå, ja, vi kjøtt, ja, men det er jo dyr som må bøte liv for mye, det er helt utenkelig. Jeg ble så følsom i den prosessen der, at det var helt utenkelig å skulle ta liv av noen. Så ble jeg plutselig vegetarianer, og folk rundt meg skjønte jo ingenting. Hva som har skjedd med han blitt helt gæren. Men samtidig kom jeg over alle sånne åndelige tingene, og da ble jo, du skal ikke misjonere for disse åndelige tingene, men det gjorde jeg også jeg, for jeg kom altså jobbe på tegnekontoret. Jeg tok ikke lima en gang, vi satt i en av disse krisene, så satt du på toppen i vinduet og tenkte at det kan åpne, vi gjorde ikke det heldigvis. Men da kom jo over Martinus, de fleste har hørt om Martinus Gospel, jeg kommer litt inn på det her. Og det er for meg var en enorm aha-opplevelse, for jeg må alltid vite hvorfor og hvordan den åndelige verden henger sammen. Og du kan si at Martinus er litt tørt i sin data, men han forklarer hvordan den åndelige verden er rent strukturert bygd opp. Det er litt mer sånn manneting, det, for det er liksom litt mer analytisk og litt mer sånn til fornuften, mer enn følelser, kan du si. Da. For mange damer begynner å føle litt tørt, men for meg passte det veldig inn å lese Martinus. Og jeg trodde alle andre var like interessert i at det var som meg, så jeg satt jo på tegnekontoret der på Spikerverket og agiterte og prøvde at alle må lese Martinus. Det er liksom, da forstår du kan, liksom. Og folk så jo på meg som en sånn tulling, vet du, som var helt høyt oppi der, liksom, og prøvde å få misjonere. Det skal ikke misjonere, sier Martinus, det skal ikke misjonere overfor noen, fordi man finner ut ting selv. Men det tar litt tid å finne ut det, da. Så jeg misjonerte, men det var jo kjent etter hvert at det, hva står i Bibelen, hvis du skal sår på stengrunn, at da blir det ikke noe avlinger, liksom. Så man må jo så der det liksom kan spire og gro, og det er jo der folk har livd, og der folk virkelig er søkende. Og de som søker, det er de som har vært helt nede på bånd i mørket. For du på bånd, da begynner du å søke etter å finne svar. Hvorfor har jeg det så forferdelig ille? Hva det årsaken? Og jeg gikk ikke til psykologen, jeg hadde noe verst, og de hadde ikke finnet noen fysisk forklaring, for jeg utmerket hjem, gode foreldre, og ikke noen sånn yttre forklaring, men da jeg begynte å forstå reinkarnasjon, så skjønte jeg da at det har noe med å gjøre med tidligere liv, og også noe med å gjøre med repetisjonsprinsippet. For Martinus beskriver at vi repeterer de tre siste livene ifra vi ca. 20-30. Og da vi den krisen for meg kom da jeg var 21, da repeterte jeg altså tre liv tilbake. Senere fikk jeg vite etter maskrift at da hadde jeg et liv på Atlantis. Jeg tror jeg hadde redd i lang tid mellom disse inkarnasjonene. Det varierer veldig. Hvis mange av de spirituelle kan være lenge på den andre siden og jobber der, og har relativt få inkarnasjoner, eller tettere inkarnasjoner lenger tilbake. Så det er ikke noen grunnregel noen sier at vi 100 år på fysiske plan, det 100 år på den andre siden, det tror jeg varierer ganske mye. Ja, vi kan komme tilbake etterpå, jeg skal prate på oss. Vi går tilbake til det, jeg skal prate litt mer om meg selv først. Jeg kan prate mye om seg selv. Ja, der da, jeg litt, jeg vet ikke om det bæren noe mer selvt opp, men det en av de skravletegnene det liksom også. Det ser bare på han der, ikke han der bære også.
Ja.
Han er løve. Løve, ja, men vi er med ildtegn, det er tenkt å prate med. Men det, så jeg, vi er erfaren at de som har født i tvillinger de verste skravletegnene, synes jeg, altså. I lufttegn. Men Tora tvilling, men han ikke typisk tvilling. Nei, for han er våken, vet du, så han føler seg bortkommet, ja. Han liksom så usikker på det fysiske plan. Men da han blir kjent med Tora, så prater han jo fælt, da. Men første gang, da er han veldig sånn stille. Da det mange andre som har tvillinger her, eller? Ja, du tvilling? Ja, det noen tvillinger. De jo da du begynner å prate, så vi de ganske kommunikative vanligvis, da, men det finnes vel. I hvert fall når jeg her, men det jo en av de kommunikasjonstegnene, for så vidt jo. Men ja, hvor var jeg? Jo, jeg var det, da jeg var da jeg kom over det ordentlige, og det misjonerte, og det skal man ikke gjøre, men det gjorde jeg. Men så, ja, så jeg jobbet og var utilfreds med jobben, men det måtte jo bare søre den jobben, og det var jo noe man måtte være med på det. Neste store trinn i livet mitt, da var det, jeg fant ikke noe kvinnfolk som jeg var på børgelengen med føtter. Jeg orket ikke å sitte og prate om hver av min masse damer, da kunne jeg gjerne være alene. Vestforten av livet har levd alene, men det har vært også sikkert for at jeg tidligere livet har levd mye i sånne klostertilværelser som har bare gått inn i det spirituelle, tror jeg. Men jeg traff i hvert fall Nina da, da jeg var på Martinus-senteret der, ikke første gangen var det, men igjen den første gangen. Det var sånn karmisk møte. Nina, det var altså da vi sist i 20-årene, og da jeg forelsket meg, og vi fikk et barn sammen, og det var sånn karmisk bestemt. Det jo ikke tilfeldig når man, hvem man forelsker seg, og hvem man får barn med, det veldig time og bestemt fra tidligere liv, altså. Det ser tilfeldig ut, men det jeg ikke. Planen lagt nøyaktig før vi inkarnerte, så at den og den kommer til å møtes der og der, og slik og slik. De som er astrologer, dyktige astrologer, ser dette nøyaktig i horoskopet. Sånne viktige, sjelsettende ting. Senere har jeg traff jo mange interessante astrologer. Mange som kjenner Kim Pedersen er sikkert. Kim Pedersen er bra på astrologi, og han har jo hatt mye interessante samtaler med. Altså. For han var en av de jeg fikk kontakt med litt senere. Men i hvert fall da jeg var, da jeg så jobbet, men da jeg, det neste greia som var skjedsettende i mitt liv, da i 1994-95 så jeg på et program på TV Norge, som het ikke Åndenes makt, men det var... Det var en sånn debatt om, blant annet om UFO. Jeg har alltid vært interessert i UFO, den, alt sånt som kosmisk. Og da intervjuet med noen folk der, ikke intervjuet, men debatt. Og en av de debattanter som var der, det var en som heter Karlsson Vitt Torsteinsen. Og det hun sa der, at hun hadde kontakt ute i kosmos, og det hun sa var, ga meg en gjenklang inni meg. Det var, hun hadde fått kanalisert et budskap til det program og greier. Det lønning og stoff, etter det var sånn debattprogram som gikk på TV Norge. Det rørte meg veldig, men tenkte, ja, det skulle ikke sånn å treffe mennesker der, men jeg hadde jo masse tid med jobben og slik, så det var liksom bare tenkte det. Men så tilfellighetene som ikke tilfellige, det var da at Nina, hun da, som jeg var, det var jo da hadde vi fått Fredrik, og da var vi hver helg inn i Oslo, da, for jeg jobber jo der oppe, og så på, jeg bor oppe med Hedmark langs Mjøsa, et hus der, og så hver helg var jeg da nede i Oslo, og så Nina og Fredrik, da han var jo liten da. Så sa hun da en gang at nå burde jeg truffet en interessant dame som du burde treffe. Hun påstår å ha kontakt med andre dimensjoner og kosmos og alt dette her. Og det fikk vi ordne det da, sånn at... Hva er dette her, Sori? Hva er meldingen der?
Prøv å sette den på for å se om den kommer opp igjen.
I hvert fall så, ja, jeg gjør kanskje det. Skal vi trykke på den der? Ja, men I hvert fall så ordnet det, så oppsøkte hun Karen Sofie, for hun hadde vært innom den, hun Nina jobber I en sånn helsekostbutikk. Hun sånn overklasse, Nina, så hadde vært så glad jeg jobber, men hun jobber jo da I en helsekostbutikk hver lørdag, og der hadde vært innom hun der mediale da, hun har sett på TV på TV Norge. Så sa Nina, ja, du burde treffe Rune, han jo så interessert I dette her. Og det ble organisert slik at da var vi oppe hos Karen Sofie, og det en av første gangen jeg traff henne, så sa du har kontakt, og så ute der, så han tar til meg. Og du har evne til å kommunisere med dem gjennom blant annet automatskrift og telepati, og det var helt fremmed for meg. Jeg hadde hatt masse sånne drømmer med ut av kroppen reiser jeg var barn, og mye sånne opplevelser på andre plan og slik. Det var jo ungdom, men det var liksom en fremmed tanke da, at det sto jo noen som sto I forbindelse med meg og ønsket å kommunisere med meg, og enda de drømmene, det var liksom bare drømmer. Jeg skjønte jo senere at det jo reelle opplevelser på en annen plan, når vi på da vi natt og over I astralkroppen. Så det reelle opplevelser på neste plan parallelt, kan man si, men det må ikke klare over da. Men resultatet ble da at du lærte meg på veldig kort tid å kommunisere, altså guide og sånn I automatskrift. For en av de første gangene jeg prøvde, så begynte hånden å skrive. Ingen av de andre var 5-6 stykker samlet hos hun der. Alle fikk penn og papir til, så sa vi at nå skal vi prøve å få om vi får kontakt, altså guide gjennom automatskrift, eller på annen måte. Men en gang så fikk jeg begynt å skrive. Jeg var satt der og plutselig bare skrev hånda. Men det jeg fikk beskjed om var at energien var for lav for kanalisering, så sa han, nei, det sikkert partiet, det sikkert noen astralnisser som koblet seg inn og prøvde å forvirre. Men det stemmer, det for på det tidspunktet var jo energien altså, helt på bånd, på at det jobb, masse jobb, så jeg måtte se på overtid og masse, så jeg var helt på bånd energien, og så stemmer det. Energien var for lav for kanalisering. Men så var vi sykemert en periode, så tok jeg meg litt opp og litt forskjellig, og da jeg hadde kontakt med mediale der I ettertid. Så I et år senere, cirka, I mars 95, da åpnet seg en sånn enorm åpning. Og så en periode der måtte jeg, så jeg kunne prate til disse hjelpere og forskjellige sånne kosmiske greier, omtrent som jeg pratet med folk, altså, så klart telepati, og så sjekket jeg etterpå, var det det du sa? Ja, det var så korrigerte de. De som har hatt sånne kontakter selv, de vet jo litt hva det men andre synes at det bare tull, sikkert, for de må jo oppleve det selv for at slike ting skal... Tore har jo hatt mye sånne kontakter har fått, så han gjenkjenner mye til dette og andre noen. For folk flest nytter ikke, og jeg sa aldri at det til, jeg sa til noen sånne vanlige folk, og det blir sett på som gæren, men det lønner seg å si minst mulig om sånne metafysiske ting, for det blir bare sett på som skrudd da. Men de som åpne, de kan jo si litt mer til det da. Men I hvert fall så sa de at de skulle brukes til å gi informasjon om dette kosmiske tingene, og inkludert om kosmologi og andre ting. Og litt senere så traff jeg da Tore som driver en sånn stor teknisk base med internett på nettet. Han jo sånn teknisk kjennelig. Tore sånn walk-in, som kommer litt inn på det prinsippet her, så kunne vi fortelle litt om det selv, Tore, etterpå. Det interessant opplegg. Men I hvert fall så var det styrt ovenifra da, at jeg traff Tore, at vi startet opp den internettinformasjonen og alt sammen. Ingenting som skjer I livet her er tilfeldig, enten det den man, de damene eller mennene man treffer, eller det de barn man får. Alt taget og bestemt ut fra karmiske ledd I tidligere liv, og ut fra en høyere kosmisk plan. Det vet jo vi som spirituelle, og sånn det, men det ser jo tilfeldig ut på overflata da. Så slik av livet mitt jeg styrt, jeg ser alt som har skjedd, har liksom skjedd etter en rekkefølge for at det skulle skje, og det har vært en høyere hensikt med det. Men jeg har jo hatt sånne up and down, sånn, da jeg var 21, jeg var helt på bånd, da var jeg tett med selvmord, du har hatt sånn up and down, sånn, som du viste på den der, sånn har det jo livet gått. Det går jo litt oppover hele tiden, men det noen sånne knekker iblant. Så jeg kjenner igjen den innvielsesveien så mye I perioder I eget liv, da. Forskjellige ting jeg gjenkjenner I innvielsesveien som har vært faktorer og slik, det uten at man kan si sikkert hva som har skjedd, men mye av det ganske personlig. Så jeg får veldig mye ut av å bruke hver morgen da jeg står opp nå, da bruker jeg nå da jeg gjort en vanlig jobbgreif, jeg fikk på et tidspunkt for 8 år siden en sånn øyesykdom. Det før det så bestemte jeg at da jeg tenkte meg opp så mye penger, jeg ble tvunget til å jobbe mye mer enn egentlig ville, så da tenkte jeg at jeg sånn ekstremt kunne leve omtrent på ingenting. Små materielle krav. Vært sånn ærlig I det tidligere livet, jeg sikkert mange inkarnasjoner, minimale krav. Så tenkte jeg at jeg ble tvunget på jobben at jeg jobber mye mer enn jeg ville, så etter hvert hadde jeg spart opp mange 100 000, det var mye penger på, tidlig på 90-tallet. Så Så tenkte jeg, ok, nå har jeg så mye penger, så nå skal jeg bare ta og bruke livet for disse pengene her. Jeg gidder ikke å jobbe mer enn det her nå, så jeg også bare, for å se hvor lenge jeg kan leve. Trodde jeg kunne leve 2-3 år, da levde jeg 9 eller 10 år på de sparepengene mine. Så da kunne jeg drive og forske og drive med hva jeg ville. Det var den beste tiden jeg har hatt. Jeg kunne dykke inn i dette kosmiske åndelige tinget, og så uavhengig av staten, ingen som hadde noe krav på meg, for Nina, hun var jo en sånn rikmannsdatter, hun hadde penger nok av foreldre, fikk bil og leilighet og alt å pekte på, så hun bruker jeg å tenke på. Vi hadde jo barnet sammen da. Så i heldig situasjon fikset da, at ikke jeg måtte finansiere hun. For hun var jo, som sa faren, etterpå arvet, og da foreldre døde, så arvet jeg mange millioner. Den har jeg forresten brukt opp, men det jo hennes problem, for jeg ikke hennes. Og så arvet, og de, jeg må ikke si det, men Fredrik arvet jo 500.000 av bestefaren sin. Og har brukt på dem til og med, dem skulle hun passe på liksom, og sier,
ikke nevne det der, jeg er dårlig samvittighet, må ikke nevne det, sier han.
ja, det mye rot med penger og folk, det ikke bare Nina som har rot med det. Jeg veldig sånn ordentlig på det da, så det vi litt forskjellige. Så. Men, ja, men det ikke sagt for å skade, så det bare for at vi, for å se hvor forskjellige folk da, man treffer på livets vei. Men jeg og Nina har jo noe tidligere karibisk, det noen som sa at vi har hatt noen inkarnasjon sammen i Frankrike, om det riktig, men da hadde jeg også drevet med det åndelige. Jeg har ikke noe følelse av det stemmer selv, men da hadde hvis vi var på 1700-tallet, da hadde Nina angitt meg overfor noen presteskaper nå, så har jeg blitt halshogd. For at det var jo fy, det var jo liksom sånn hekseri og slikt. Det vet ikke om det riktig, men det spiller ingen rolle heller. Men jo, så det, sånn har det gått livet altså, så langt. Så nå, etter at jeg fikk den der øyesykdommen da, i 2008, da hadde jeg enda hatt penger, jeg var ikke blakk, men da klagde jeg det inn for klagenemnet for en fastleger, for de gjorde en tabbe på helsestasjonen på Tangen, slik at det tok for lang tid før jeg kom til behandling. Sånn at den nettinne er permanent skadd. Og derfor så sa jeg kan jobbe hjemmefra, men jeg vil ikke være avhengig av å kjøre på jobb, det helt dårlig. Nei, jeg kunne ikke ordne med sånn jobb gjennom nettet, nå kan vi jo til det, men det resultatet ble at jeg da ble uføretrygde da, og nå lever jeg på, sier jeg lever på statens lønnsgreier, og vi driver med sånn kosmisk informasjon som bør skje, men det er statslønnet, kan man si. Statslønnet forsker på det spillet bør det, som forskeren har ordnet selv, altså. Og når jeg kom med denne søknaden før dette, så tror jeg aldri da får godta til at jeg søker stilling som åndsvitenskapelig og greier slik og slik, jeg forlanger å få betaling. Men det ordnet opp og si skjedene på andre måter, altså, ja. Så jeg, ja, nei da, så da, så sånn er det, ja. Ja, det var litt om meg selv også. Jeg har drevet da og forsket i mange retninger. Jeg kom med Martinus, det liksom grunnlaget i mitt liv da, det med kosmologien til Martinus, for den logisk, og så har jeg også sett at jeg hadde inkarnasjoner i Tibet og kom jo over masse nyttig informasjon der blant annet litt om her.
Du må prøve å få den inn der da.
Ja, man får trykke på en knapp da hvis du rekker opp der, Tore. Jeg rakk opp, ja, men du må bare trykke på. Ja, jeg trakk ut. Du kan stå på den da det går rundt. For da...
Hvem man skal trykke på?
Du er her.
Ja,
det er så
godt. Ja. Nei, jeg husker jo dårlig, vet du, Martinus har beskrevet et symbol, det skal vise på hvordan hukommelsen nå er gå mot latent. Det er sikkert mange som plages med dårlig hukommelse her. Og det er nemlig helt normalt, for da du da får intuisjonslegeme, begynner å gjøre seg gjeldende, så går, og det er egentlig ikke det symbolet jeg skal håpe ventes, da går hukommelsesreglene mot latent, og så tar intuisjonsreglene over. Og det er det vi er inne i nå. Og det er en sann plage for sånne spirituelle som oss, da, at hukommelsen er så dårlig nå. Dagsbevist hukommelsen, at den er nesten på null, altså. Og det beskriver Martinus i en symbol, jeg skal vise litt etterpå hvorfor det er sånn. For det er en trøst, for noen kan jo tro at det er dement, eller hva som skjer, så er det helt fint. Nei, det er helt logisk, men Vegard skjønner ikke at det er, for de skjønner ikke så åndelige livet våre. De tror vi bare alt foregår i hjernen. Det er egentlig like naivt som å tro at dagsreglene oppstår inne i TV-apparatet. Det er den egentlig, jeg tror den driver leter på TV-programmet inne i TV-en. Leger, du skjønner ikke at vi har åndelige nivåer som hvor det alt styres. Det altså, vi har jo 6 åndelige legemer. Vi er jo minimal bevissthet i disse fysiske kroppene våre her. Det er den åndelige, den virke bevisstheten finnes jo på så åndelige nivåer. En liten del går gjennom en tynn tråd ned i det fysiske kroppen. Og disse onde livene skjønner ikke legen noe som helst av, og derfor blir det alt feil. Det den offisielle helsetjenesten driver med. Men vi der vi så det ikke noe gjør. Men i Tibet har de hatt kunnskap om at det her i årtusener, gjennom mørkets tidsalder, da jorda var inne i... Så mørket aldri har totalt på jorda, på grunn av at i Tibet har kunnskapen vært bevart i klostret. Hele veien. Så det var visst det. Tegning, så gjorde det dimensjonsnaga, hvis du ser ut i dimensjonelt perspektiv, kan man peke med den der dameskikkelig, kanskje, med den der her. Det var en pekestokk som læreren hadde i gamle da jeg gikk på skolen, i hvert fall midt i, da var det fullstrykkuler. Da var det pekestokk. Det var jo alltid sånne pekestokker, det var, som man kunne slå med og endre. Ja, men i hvert fall så er det fint å peke med skikkelig. Hvis vi sier at dette her det fysiske planen, da, så har vi jo høyere plan som har gått til man dør. La oss si at dette her det astral, og så har vi et mellomplan, men også høyere, men det egentlig 6 energiplan. Som vi da...
7 er det kanskje.
Hæ?
7.
Ja, 7 hvis du tar med den totaldimensjonen. Så det kommer an på hvordan du regner det, kan du si. Men det viktigste å få at vi har atuleret på mange plan, men det vi lever på på det fysiske veldig begrenset. Så vi altså mer eller mindre, ikke bare hukommelsen som elendig her, det nesten alt det andre også. Så vi bare lever med det, liksom. Men... Da jeg kom over Martinen, så kom dukket av det symbolet her, det første jeg kom over, og det symbol 17, og her viser den altså at vi nå, som jordmenneskeheten, vi altså passert mørkeste stadiet, det sier det skjedde det omtrent ved Kristi fødsel, da var det på bunn, og da bør vi jobbe oss oppover. Og nå det sett overgangen mellom den hadde da dyrriket her, til menneskeriket da, som kommer. Han nevner at det vil ta cirka 500 år, Martinus, det sa han altså på 80-tallet, funnet i det menneskeriket her, hvor mange 10.000 millioner år vi inne her, det tallfester ikke. Men når jeg så det symbolet her, så gjenkjente det meg veldig, altså, vi altså virkelig inne i det stadiet her, hvor det svart tolkepassi. Og Martinus symbolerer da dette her gjennom innbilsens mørke, det altså når det hevner hat. Når det gjengjelder hat, med nytt hat, eller drap, kan man si, drap med drap, slik som vi ser i Midtøsten og overalt, og da opprettholder det mørket på jorden her også. Og da blir at vi lever i en total mørk hule av mørket, altså. Så denne her kan også ha symbolikk på den kampen som går altså på jorda mellom lysets engel, kan man si, med humane prinsipper, og mørkets engel, de gamle prinsippene. Så Martinus sier at i oss har vi jo en menneskelig side, symbolisert med den menneskeansikten her, og en sånn dyrisk side som kommer fram en gang iblant da. Helt så skal kampen pågå jo at menneskebiten skal få kontroll med han, sier her, men det tar jo tid. Samme symbolikk, tror vi det. Så Martinus kaller det nye verdensimpuls. Den stråler nå over jorda, den har strålt her da i årtusener. Og nå vi inne i en veldig akselert utvikling, og vi kommer altså inn i nye tidsalder, som vi da symbolsk markerte ved årtusenskiftet, kan man si. Men egentlig det etterslep, så det først i Tellerampa, så det først i år 2028, at vi egentlig inne i neste tidsalder, på grunn av det kosmiske etterslepet i kretskrøpet. Og vi ser at det etterslep også i årskretskrøpet, vi vet at det mørkes i januar, Nei, i 4.3 er det 22. desember,
ja.
Mens det jo ofte kaldest i februar. Ja, for i gamle dager nå blir det temperaturforandringer på grunn av diverse faktorer. Vi ser at det et etterslep i det årskretsløpet, og sånn det i dette kosmiske kretsløpet, sier Martinus. Det mørkeste faktoren har vi passert, men det ofte de psykiske tingene som kommer i etterslep. Og vi ser det aldri vært så mye selvmord på jorda som nå. Det enormt mange så yngre som tar livet sitt. Så nå det virkelig mørkt for mange, altså. Og det raser altså en ekstrem kamp nå inne i bevisstheten, som utløser liksom kriser og depresjoner, fordi at det ganske mørkt for veldig mange nå, altså. Og mange, da du repeterer, altså i begynnelsen av 20 år, så repeterer du 3 liv tilbake, sånn som jeg gjorde, og da kan godt at du hadde et veldig tøff inkarnasjon. Mange, for eksempel nå, hadde korte liv under 2. verdenskrig, og noen få, har kommet tilbake nå fra 2. verdenskrig med korte liv da. Hvis du døde under 2. verdenskrig, For eksempel så kommer de hurtig tilbake, så fikk, la oss gi det skutt da, som 20-åring, eller 18-åring, så kommer de raskt tilbake. Det først når du har hatt en normalt liv, at du kan få litt lengre hviletid på det høye planen. Så det slik kan du finne ut i regresjon og forskjellig, så det jo spennende forskning hvis den tåler, men det kan komme fra mye rart da, hvis den driver og dykker ned i regresjon i forskning i tidligere liv, så det ikke alle som takler å få opp med minnet der da. Så det... Men i hvert fall Tibet, de har hatt kunnskap om disse kosmiske tingene i årtusener. Det altså om vandringen ned i mørket og alt dette her. Det det som Martinus har gitt etter sin bord, og det har også kunnskap i klostra Tibet. Alt dette her kjenner den til. Tibet jo et fjelland som ligger da i Kina, har jo da nå okkupert Tibet, og i den forbindelse så visste jo tibetanere at kineserne ville ødelegge mye av den kosmiske kunnskapen, så derfor så ble kunnskapen som var i klostra, den ble skjult i dype fjellganger, og den har også blitt fraktet over til Vesten gjennom disse teosofiske jobben som har gjort de siste 100 årene. Så kunnskapen, den kommet nå til oss her i Skandinavia, for det sies nemlig det, at lyset sendte da, som jeg sier, det har vært altså over Tibet og Østen, Nord-India også, veldig spirituelt senter har vært. Men det ble altså fra siste 1800-tallet og utover, flyttet, lyset senter ble flyttet over til Skandinavia. Tror Aske skriver det i en av bøkene sine også, at det her er det som sier da, at senter har flyttet her, men det også et senter i Sydamerika, som også, det ikke bare her, det et senter i Peru blant annet, som også har, det bare marker Skandinavia her, men det også et senter her, for det en triangulering mellom det vanlige spirituelle senteret her i Nord-India, Tibet, og i Sydamerika, der flere åndelige områder i Sydamerika, og spesielt Skandinavia, som det mest utviklede. Martinus sier at Skandinavia det mest utviklede stedet på jorda nå, og bare se hvor mye primitivitet av det i politikken og ellers, for når vi tenker hvor mye primitivt det ellers på jorda, da det såpass, ja, skal ikke dra frem FRP eller andre partier, men det mye, ja, det ene ikke så mye bedre enn det andre, men det som det men det mye bedre på de høyere planene, for det det mest primitive som hele tiden kommer fram, fram i dagsbevisstheten, for det skal opp og ut av bevisstheten, og det ikke så værlige som det kan se ut for, altså, egentlig. Da hierarkiet så kommer vi tilbake til det, så det meste av dere kjenner jo til, det dere som har lett Asker og Teosofi med Blavatsky og det kommer litt tilbake til det etter hvert her. Vi kjenner jo da at Alice Bailey, hun begynte da å få kontakt med mestere i Tibet i etterkant av Blavatsky, så begynte Alice Bailey jo. Først dro jo da Blavatsky til Østen, ble inspirert av disse kosmiske impulser, og oppsøkte seg klostre, og fikk kontakt av tibetanske mestre. Og bøkene til Alice Bailey, de jo mange, men Blavatsky har jo også skrevet mange, men det ganske tungt lesestoff, må jeg si, da, synes jeg. Noen synes Martinus er tungt, men jeg synes Blavatsky tungt, og deler av bøkene til Alice Bailey tunge. Men det blir ofte det der mental telepati, altså det blir ganske mentalt, kan du si. Så det litt tungt å få med seg liksom dybden av det. Det ofte disse her intellektuelle sentra som stimuleres. Så som jeg skriver, både bøkene og Blavatsky mentale tungvesker, ja. Telepati-inspirasjon har begrensning, altså. For det lettere å få overføre ting som konkret viten på en måte da. Men jeg skrev altså i 49 da døde Alice Bailey. Men tibetanere hadde planlagt mye visjoner mot Vesten, ja. For nemlig i året 49, det var det året da som Rampa tok over kroppen til en engelskmann som het Cyril Hoskin. Det var planlagt i lang, lang tid, i århundre der kroppsbytta her. Han Cyril Hoskin var veldig interessert i Tibet og den østlige verden, og han levde så uskle forhold i England, så han hadde bestemt det på å ta livet sitt. Da tok den telepatiske lama, den tok kontakt av han på nattbevissthetsplanen, og spurte om han kunne få overta kroppen etter at han hadde gått ut. For han tok livet sitt, og han fikk han ga tillatelse for det. Greit, jeg tar han hoppet ned fra tre, da han hoppet ned, så ble avstandskroppen. Den ble jo skyldet ut i forbindelse med fallulykker, selv om man ikke alltid dør, så det helt vanlig at med fallulykker, fjellklatrer, for å ha funnet det, når han detter i fjellet, så får han ut av kroppen opplevelser. Det organiserte altså tibetanske lama her, og da har de fått tillatelse fra han der, at ok, vi har en innvidd lama i Tibet som ønsker å gjøre en misjon mot Vesten, men vi har ikke noen teknologi, vi må bruke den åndelige kunnskapen vi har. Han ga tillatelse, den kobler astralkroppen, eller den åndelige delen fra Lhasa Rampa, inn i den fysiske kroppen, som kobler seg på selvinken, det er den som forbinder den energiledningen som forbinder den fysiske kroppen med de åndelige nivåene, kobler inn i hjertesakra og deles i hovedsentra. De koblet den fra, så han opprinnelige eieren da, han er engelskmann, han ville jo dø, han fikk da ferie på astralplanet, eller høyere opp, mens han innvidde tibetanen Rampa, han koblet den inn. Og det ble et kjempejobb for han i begynnelsen å overta den kroppen. Han hadde jo da fått språkopplæring, han hadde tatt reise til Vesten gjennom den opprinnelige tibetanske kroppen, men det gikk en enorm overgang, så han brukte mange måter på å klare å styre kroppen, og lære å bo og slike ting. Derfor begynner han å kjøre en helt annen bil, som er helt annet ratt og gir alt, hvis man er vant til å kjøre bilen, og plutselig skal overta en helt annen bil, alt er forskjellig, det tar seg tid å lære opp det. Men så han tibetaneren som da tok over kroppen, han var født rundt, sist på 1800-tallet, rundt 1890, det ellers det året som Martinus ble født, 1890, han sier ikke selv 1890, for horoskopet sitt, det er på en måte hemmelig, så han har ikke gitt konkret når en Rampa ble født. Men han ble i hvert fall født i en overklassefamilie, rike foreldre. Dette har jeg ikke reelt bilde, det er en annen overklassefamilie. Og han ble som barn satt inn i klostret og gikk optimal opplæring i alle okkulte fag, helt fra han var 5-6 år gammel. Spesialopplæring av disse høyeste tibetanske lama, og den visste ut fra horoskopet til Tibet og at ville føde en person som skulle være med å bringe kunnskapen fra Tibet og over til Vesten. Så han ble satt i spesialopplæring i masse forskjellige fag. Det var ut av kroppen reiser fikk, det er en enkleste ting for oss å være. Og han ble innvidd og tatt på masse ting av, altså i Tibet er det så mye ting som vi aner ikke hva som egentlig skjuler seg der, altså fra gamle ting. Noe står i andre bøker også, men det er enormt mye kunnskap der. Dette er hovedklostret i Tibet, og de innvidde lama der. Lama, det er altså de, kan du si, de høyeste utdannede lærere. De har innsikt om de høyere verdener, altså de åndelige planene. De vet om jordens fortid, og mest sannsynlig i fremtid. I hvert fall vet de at jorda nå går inn i en ny tidsalder, at vi skifter energi nå, at vi går inn i en helt ny tid. Og at den åndelige kunnskapen skal ta over. Og de har full kunnskap om disse åndelige nivåer, om døden og alt det. Det er ikke det at alle har like høy innlivelse av disse tibetanske lama, men den ser ut fra øvre an, hvilken nivå, og ut fra om du kan lese tidlig inkarnasjoner og alt mulig, så er det innvidde lama. Så de vet ut fra fødselen og horoskopen, det er jaktig når det kommer noen nye. Og Dalai Lama, den siste innvidde Dalai Lama, det var den 13. Det var han som var før det nåværende, han som også var i Tibet mens Rampa vokste opp der. Han var den siste som hadde full innvidelse i Rampa. Så nåværende Dalai Lama, han er mer politisk, han er ikke på langt der enn den innsikten, men selv han er jo spirituell i forhold til seg politikere vi har her i Europa. Så han har, men han visste da at Kina i okkuperte Tibet i 56, så måtte kunnskapen over til Vesten, for da ble Tibet som åndelig senter ødelagt, og nå er det anlagt flyplasser og har blitt helt kommersialisert, selv i Lhasa i Tibet altså. Så mye av den gamle kulturen og åndelig kunnskapen, den er mer eller mindre ødelagt altså av greia. Men da kunnskapen, som sagt, fraktet vestover gjennom Blavatsky, Alice Bailey og Rampa og en del andre bøker som har skrevet rundt om dette her. Så som sagt, om 5 år så kommer Rampa inn I klosteret der og blir gitt oppleie. Men han sier at dere innvielsesprøve valgt å sitte et døgn uten å røre det så mye som en munnbevegelse foran klosterporten før han kom inn. Du som bare beveger en hånd eller en minste gjør så strøken, så måtte han prøve igjen med 2 år eller 2 senere. Så det kjør på sånne ekstremt tøffe tester. Da så det barna der, og de må oppleve den enorm justis, altså. Men det jo vesentlig som I tidligere liv har hatt veldig høy opplæring, og som ute av materialisme nå, virker vi har trening I åndelige ting, altså. Så de tibetanere, de få av dem, de helt spesielle, og noen av oss kan jo tenke seg at de har hatt inkarnasjonen I Tibet. Det kan du regne med at mange av oss født nå her I Skandinavia har vært I Tibet før. Eller I Nord-India, eller den delen av Og før det så har vi sett at mer eller mindre alle vært tilknyttet Atlantis og Lemuria og slike ting, eller noen kommer da utenifra, inkarnert fra andre kloder, kan være Sirius og enkelte kloder I Pleiaden og noen som kommer mer direkte inn for å hjelpe til den fødselsprosessen. Jeg har en video om hvordan altså her barna I Tibet går til sånn tempelgudstjenester, de har veldig tøff tid, for de blir vekket opp hver natt. Så våre mål må være med sånt tempelgudstjenester, og det ganske tøffe greier, altså. For dem ser nødvendigheten, da, å holde kontakt med det spirituelle gjennom blant annet hva skal påkalle oss, da, skal vi se, om vi ikke der, jeg skal se hvordan vi har så mye ting her, så vi nesten får gjøre selv. Vi har alle sverre drikke på minte, men vi må ha oppi at det her hvis det videoklipp, det en mappa der? Det der, ja. Det ser jeg skal være et mappe. Som heter det, liksom. Ja, vi ikke får her selv, vi har ikke gått over på det, også. Skal vi se. Det mappe der, jeg kan jo ta minte, finne på den måten. Skal vi se. Her skulle jeg forberedte sånn, som ute og prate med Tore, så det skraler meg vekk. Skjer ofte da man bær. Vil jeg se... Jeg vet ikke, det han sa.
Kanskje.
Jeg lager den her. Her. Skal jeg se deg. Og der har vi... Den skal jeg synge...
Inside,
det var det ikke. Hva?
Du har inside.
Ja, inside, det her, ja.
Klikk 2 ganger på den.
Spiller jeg inn her? Jeg må spille sikkert en egen og avspiller her. Altså, vi skal teste på hvordan da. Open lead der.
Ja.
Nei, den skal kjøre på hel side, tenker jeg. Hvilken har han, skal vi se. Da spiller jeg sjekker først.
Det kommer.
Ja, han kommer der. Ja, der har vi også Tibet.
Det høyre lyte med.
Ja, men jeg skal se på høyre lyte der. Du skal komme på, så går det 2 parallere her. Skal vi se det på 2, vi får stenge det ene her nå. Ja. Dette også sånn lyset hver natt. Vil man være med på den her? Jernhar, justis. Og en familie gir da ofte en gutt da, fra Folkberg I tempelet. 4, klokka 4 må barna og gutta være med da I den tempelgudstjenesten. Kan ikke regne at mange også har hatt inkarnasjoner der også med individisme og den delen til det på en konkurrent igjen. Men så satt det mye av denne kulturen der I øvrigt på, for Kina har jo da nesten forbindt. Kina har da mer eller mindre ødelagt den der tibetanske åndelige kulturen. Men det en del av den høye hensikt det også, for da jo, som jeg sier, kunnskapen flytter hit til Skandinavia. Da har vi fått ut den, da skal vi se, det var den jeg bare går videre på. Nei, om tibetanske ringer, som sagt, hvordan har du kjent om nå?
Her.
Ja, da har noen av oversikten, jeg husker ikke det engang.
Nei da, men som sagt, mange av oss har nok hatt liv der, og det en del av... Det Rampa snakker mye om, det det høyere selvet, altså over selvet, eller sjelen, som de snakker om i andre retninger da. Da vi egentlig ber, sier han, så det egentlig det høyere selvet, eller over selvet, overgjenget, eller sjelen, som egentlig utfører jobben. Så når vi da ber for noen, så det viktig å egentlig ha mest mulig kontakt direkte til over selvet, så han gir forskjellige måter å kunne knytte med kontakten her. Men bønn jo en, Martinus sier, det tryggeste om å bruke ren bønn i all form for kommunikasjon. Du bruker påkalle en bestemt skiftning for Maria og så videre. Du kan gjøre det, men det ikke nødvendig. Alle har vi et høyere selv, og det den som gjør jobben, enten det healing eller hva som helst, sier Rampa. Så da vi da den fysiske kroppen, og så har vi også astralkroppen, og så forskjellige lag, men vi har alltid et høyere selv, eller en sjel, som egentlig da den som gjør jobben. Og da vi dør, så overføres noen bevisstheten på den astralkroppen, som da stiger opp på høyere nivåer. Så dette jo tibetanerne kunnskap om. Det en bok som jeg har, som faktisk var den som jeg fikk et tips om fra Tore. Så egentlig var Tore jeg fikk tips om altså Rampa-bøkene, fordi at han hadde en som gikk i klassen hans, var ikke det?
Birger.
En som het Birger, som sa at det var en bok som snakket om sånne utenjordiske, og det var interessert i. Så Tore har jo hatt kontakt med seg midt på 90-tallet, så han, en som hadde et Birger som gikk i klassen hans, han hadde en bok av Rampa som... hvor det fortelles om en som hadde kontakt med utenriske i Tibet. Og den fikk jeg tak i, og det var derfor jeg kom inn i en Rampa-informasjon. Det var gjennom Tore, det var da, for så vidt. Så jeg har fått mange sånne impulser fra Tore. Og den boka veldig interessant. Masse detaljer der. Den ser sånn ut på engelsk, The Hermit. Handler om da Rampa var 12-14 år, så ble han tatt med til hula til en sånn eldgammel eremitt. Som var blind, og han hadde kinesere ødelagt øynene på da de okkuperte Kina. Jeg tror det var, de hadde okkupert flere ganger noen sånne rai inn i Kina. Og en av, dette var passivt på 1800-tallet, en gang på 1800-tallet, så han ble blindet, ødelagt øynene. Jeg har rampet og besøkt han her i, det tror jeg var rundt 1910-1920. Så det var en del av hensikten, altså andre hoveddama der en Rampa tok med han til denne hula at han i midt, så fortalte det hans livshistorie, og det var at han i sin ungdom hadde da blitt tatt med til han hadde blitt blindet, begynt å gå oppover for å komme vekk fra kinesere, og så han kom inn i en sånn område hvor han ikke visste hvor han var, og så ble han tatt inn på en sånn base som også utenomuliske hadde det. Og der skjedde det nemlig det at de koblet elektroder også inn i hjernen på en som kunne se. De kunne se ved hjelp av noen kamera liggende og senere så koblet de astralkroppen hans fri. Så ved hjelp av astralkroppen så ble han slurt ut til forskjellige opplevelser på andre plan av jorda, andre planeter. Så en bok jo utrolig, det reneste eventyr, men det masse ting om det som skjer nå som stemmer. Det står utrolig mye sånn detaljer i denne hørmyten, eller den heter eremitten. Ja, ikke noen andre og jeg som kommer for selv. Det er sånn snur, det gjør ikke riktig. Det sånn skid som kan... Ja, nei, altså, det masse interessant, altså, bøkene her deles da på dansk. Det en video her som det som står i denne boka til Herbert der, hvordan jorda ble sådd fra andre utviklede kloder, og det en video som Tore tipset på fra Tyrosa, som litt interessant som går på det temaet der. Hva husker du av den filmen helt, Tore?
Hva i forbindelse med?
Det jo den der, han der, det typ, nei, det der biblioteket, vet du, den går jo på, jeg har en kort video på den, men også skal vi finne det.
Det var jo en som har sånn etter... dödsupplevelse så.
Nej alltså du vi har ju som i filmen men ska vi se. Och innan att jag har lite rotat i så är det filmen här alltså där är många som har så det som den har vi sett jag ska se. Och biblioteket men vi kallar det tror det står här men jag lukar har ju inte annat här.
jo en minnepenn, men så tenkte jeg at jeg kunne jo slekke på å ta fram den minnepennen, men jeg må kanskje gjøre det helt. Vi ser om vi klarer å finne den på. Ja, men det er den der, tenker jeg kanskje. Hvordan spiller du trik eller noe sånt, kan du hette det? Jo, og det her, ja. Dette nemlig viser hvordan så høyere utviklede rase har sådd livet på jorda.
Ja, den er Mars-greiene.
Ja, altså det de kom inn på at dette også bare en film da. Men den ganske, ganske interessant, for det blir tatt på et slags kosmisk bibliotek, som du kan jo se et slags planetarium nærmest, hvor de ser planeten, hva som har skjedd der, og fikk i historien da, for eksempel at det meteoritter som har slått ut på jorda og utslutt...
Ja, det var Mars.
...liv, eller Mars, eller ja. Men så kom det inn interessant da, for da kom det en sånn høyere utviklede raser som har påvirket livet på jorda. Det litt rann lyd, men det ikke så vesentlig det. Så dukker det opp en sånn gudevesen her, som kommer inn i her. Altså det en sånn utøverisk fra en høyere utviklede. Det ikke sikkert om nødvendig ser sånn ut, for mange av seg utøveriske som tilhører vår utviklingsgren, de ser ikke ut som oss. Men amerikanene tennes til å avbilde alle sånne utøveriske, sånne med liksom et fremmed utseende da. Og da skal vi se at da kommer han der skaperguden, eller hva det skal kalle den, han viser noe litt interessant her, og ser det litt dårlig lys vi får.
Ja, det går greit, så...
Kan du dempe det borte...
Andre veien.
Er det gardinen borte, Stein?
Ja, det er han bryteren, det er ikke de bryterne.
Å nei, det er borte der, ja. Nå kan du kjøre ned den litt i gang, egentlig. Det er en løp der. For det er litt interessant å se hvordan han der viser hvordan jorda er livet sånn på jorda her. Ja, du ser nå, dette er veldig symbol.
Det er utvandring fra Mars til jorda.
Ja, nemlig Mars, og så planetene i vårt solsystem, også har fysisk liv. Og mange av de der genetikken som har vært brukt på jorda, det har også vært brukt i andre deler av galaksen. Så det er veldig symbolisk på det. Og mange av de som har inkarnert på jorda har gjort det bare for å få livelseserfaring. For dette en ren livelseskode som jeg har fått å si. Så det ganske symbolisk dette klippet her, altså. At du er innom jorda for å få livelser og utvikle følelser. For at mange av utenomdelske som har kommet litt lett til teknologi uten å utvikle nok følelser. Men i den jordiske DNA-en så ligger det en eget program for å gjennom lidelser, så derfor er det, da vi inkarnerer her, så er det program i lidelser, altså. Hele fysiske planen er dykt ned i lidelsesplanen, rett og slett, altså. Så skal vi se at dette her er ganske symbolisk, men liksom Martinus beskriver evolusjonen, men derfor får vi Darwin nå, da, med evolusjonen fra krypdyr og fisker, og skal vi se, ganske fint langt, da, så evolusjonen gjennom årtusener, så blir det krypdyr, og så blir det høyere utviklet raser. Og det samme gjengitt som er gjennom hele prosessen. Så det forskjellige raser, men evolusjonen høster erfaring gjennom alle disse utviklingsrinene. Og det vanlige folk tror at altså, gjengitt i hvert ved som blir borte, men vi vet at alt, at det føler seg videre. Så det ganske fint den her for å vise hvordan evolusjonen på det fysiske, men du skjønner ikke den åndelige sessen, ja, kanskje vi skal lage filmen på en måte. Men det var du som tipset om denne filmen her, Tore, så du vet jo mye sånne filmer som er egentlig interessante. Ja, det var ikke det vesentlige akkurat det klippet der, altså. Men som sagt, det gis mye symbolikk i sånne filmer, altså. Men også det at vi forenet liksom med høyere utviklede raser. Nå er det ikke ferdig der. Noe sagt, fordelen med nett er at man får tilgang til veldig mye interessante informasjoner for de som er sånn litt teknokrater, noe som er jo store og andre. Så er det noen muligheter. Det er hvor jeg har med hovedforholdet, er det der eller noe? Ja, vi snakket også om den står vi høyere, den biten der, så vet jo dere godt at det åndelige kropper og slik, og at jorda er fra høyere raser. Mye av den der biten her står vi i den eremitten, hvordan høyere raser har sånn jorda her. Og så så vi på det klippet der, ja. Ja, dette er mora til nåværende Dalai Lama, utenfor Lhasa, eller Lhasa, det hovedklosteret der. Jeg kunne gått litt mer detaljert hva som de forskjellige bøker, men det kanskje litt for detaljert muligens, altså, i de forskjellige rappabøkene. Ja, det bare fint, vi kan gå litt inn på det her, så kan vi ta inn det etterpå, hvis det vet du, det fallerer seg, går inn på det egentlig, skal vi se filer der skal vi se hva så mye matter er det som går i slutt, skal vi se vi får ikke du ser at det her ikke Windows, jeg kjører på Linux for Tore har jo funnet av Linux har vi bedre et operativsystem med Windows alle har vel opplevd at Windows der åpner på rot kjøper ny PC, så går det et par år, så går den død og treg som jeg sier det meningen for å kjøpe nytt så har Tore da utviklet Linux-systemet
nei, det ikke jeg som utviklet det men...
nei, det ikke Tore som har utviklet det da har du et egen Linux på en gammel PC så, så holder den seg like bra og det den like bra etter 2-3 år. Og da en gammel drap av en PC, den holder opp oss i evig liv. Tenk om man kjøper en gammel folkvogn, eller en gammel bil, og så bare legger inn program, og så hopper inn evigvarende, da, til en sånn på data, altså. Men Windows så dårlig i seg selv, det bare tenk på penger folk skal kjøpe nytt.
Men det innrømmer seg, så gjør det innrømmer det oppås i det evig stort. Så at det her når du kjøper Linux, så derfor ser det litt annerledes ut, da. Men jeg har lært Linux, mye Linux har hjulpet Tore. Ja, men vi skal se ellers her, det var litt om innholdet, men jeg tror kanskje vi kan komme til folk etter det, hvis vi gjør meg videre enn første gang da. Så kan vi hente se på det etterpå. Ja, dette et bilde fra Tibet, tatt under tiden hvor Rampa oppstod, omtrent samtidig med en del av sånne tibetanske... Nei, Blavatsky, nei, etter Blavatsky-tiden, da, til 1939. Står det der. Det eneste en del tyskere som dro til Tibet, for altså, tyskere var veldig, både mellom første og andre verdenskrig, og tyskere, de visste intuitivt at Tibet var en mye åndelig kunnskap. Og mange av de tyskere, inkludert Hitler, var interessert i å få kunnskap som tibetanere hadde om, altså åndelige, såkalt okkulte tingene. Derfor dro de flere ekspedisjoner til Tibet fra Tyskland for å prøve å få tak i den kunnskapen. Og da tok de en del bilder, og det en av de bildene som den tyske ekspedisjonen gjorde. Det sies jo også at tyskere utvikler en sånn UFO-greie under, ja, det de folk sitt bevis på 20-30-tallet ved hjelp av mediale personer som hadde kontakt med Aldebaran, og fikk telepatisk overført hvordan de skal bygge antigravitasjonssystemer i UFO. Dette har jo Tore en del informasjon på nettet. Og det var også gjorde at tyskere faktisk utviklet, kallet UFO-lignende fartøyer i... Ja, det var litt etterkant av det første verdenskrig. Jeg skal bare vise litt på det symbolet som har tukommelsen av elendig nå. Her har Martinus et symbol som heter grunnenergiens kombinasjon. Rampa, han hadde kontakt til det høyre selvet, så da går det egentlig inn på alle nivåer på en gang. Men vi som altså lever i den fysiske kroppen, vi lever altså nå i overgangen her mellom dem og det dyrrike, det her, vi har i hvert fall annonsert et dyr. Vi skal inn i menneskeriket, altså neste plan. Asker snakker 500 år i overgangen her, det sier for så vidt Martinus også. Vi har gått inne her om 3000 år, sier Martinus, men vi er nå i jordmenneskeheten, står omtrent her, i utvikling. Noen av de mest utviklede på jorda her, de altså helt inne ved overgangen her, og da ser du en ting, en energi homotatent, og hva er det her, hvor hukommelsenergien? Det altså grunnen til at vi husker for elendig nå, det at den energien der, den homotatent, men intuisjonsenergien begynner å vokse, så da den her går, da det her ikke en gang til hverdagsbruk, så begynner intuisjonen å vokse, så den klarer oss med intelligensenergien, det allerede mye utviklet, du ser, den når topp i neste trinn. Følelsesenergien veldig utviklet her, for vi har hatt masse lidelser gjennom dyrriket og i tidligere primitiv menneskestadig. Så følelsesenergien her, den mye utviklet. Da følelsesenergien og intelligensenergien da får en viss balanse, så begynner intuisjonen å vokse. Men som sagt, hukommelsen er godt antent, så jeg pleier å si til deg, jo dårlig du husker, jo mer balanse har du med seg energi her, jo mer humant utviklet er du. Så det en trøst da. Dårlig hukommelse, ja. Men intuisjonen, den tar over, og skal ikke si at
bare sånn, men Martinus beskriver dette her, I hvert fall på det synkordet her, forklaring på hvorfor hukommelsen så dårlig nå, altså.
Jeg lurer litt ordet da, hvis du skal være, liksom, huske at du, alt dette her, altså.
Hæ?
Hvis du skal huske veldig mye mentalt, da, så det veldig problem.
Ja, nemlig, men det jo hjelpemiddel nå, for nå har vi fått intelligens av energien her, og det gjør at vi utvikler PC-er og like ting, så hjelper oss å huske. Vi har mobiltelefonen da, så vi må ikke huske som I dagsbevis. Det gjør ikke så mye, for vi har hjelpemiddel. Tenk, altså hele skolesystemet helt feil. Det å pugge ting, det tenk ikke å pugge, bare bruke, lære å bruke PC, gå inn på Google, og da har du ikke... Du tenker å huske noen ting, for alt ligger på nettet. Skolesystemet bygger på husk og pygge, det helt gammeldags, det gamle dager kunne folk huske mer, for da var de litt mer primitivt forskjellig, så da husker de, da var altså hukommelsenergien enda her, kan du si, da klarte de å huske litt, da. Og lenger ned så husker de mye, men da det blir kosmisk bevis, så har de tilgang til alle energien liksom på en gang, så da blir det helt spesielt. Rampa, han var trent, men han også... kontakt med intuisjonen og flere på en gang, for det blir når det blir kosmisk bevist. Men for oss her nå, som ikke har fått åpnet seg kosmiske sanser fullt ut, så sliter vi med den overgangssanen som har en mer dårlig hukommelse.
Den energien heter venstre, som minskende. Ja.
Du tenker på den her?
Ja.
Ja, dette her når du kaller det tydelig energi, det drapsenergien. Så du ser, den drapsenergien, den kulminerende... tyngdenergien, ja. De kaller det tyngdenergien. Og det altså det som ligger til grunn for det drepende prinsipp, da. Og da vi når altså opp i det så onde effektet her, så har vi ikke den fysiske kroppen med tyngde helt klart. Så da har vi den, da den latent. Vi har da alle legene her da på det onde, kan du si. Kulminerende intelligenslegene, intuisjonslegene veldig utviklet. Hukommelseslegene begynner å bli kraftig også, og den fysiske, den har ikke fysisk kropp helt annet. Så du kan si at det her symbolikk på det fysiske kroppen, egentlig.
Og den der til høyre for den igjen, ja.
Det her?
Ja.
Her skal vi si at dette plantekroppen, skal vi se. Ja, men dette instinkt, og men det dette her instinkt lenger med planterike. Det det, planterike, og dette her tyngdekroppen. Derfor der at den I planen over, at den latent. Ja, dette her planterike. Du ser planterike for eksempel, det har, den har en energi som latent I planterike her, og det er intelligensenergien, ikke det?
Og den I midten, ja.
Ja, dette her intelligensen. Planta ikke noe fysisk hjerne, vet du, så den her alt på andre nivåer. Altså, Martinus har tegnet 100 sånne symboler som beskriver denne grunnleggende ting for folk som vil vite sånn teknisk hvordan det henger sammen. For meg har det vært veldig nyttig å ha sånn her. For det mytet av seg, naskøver ikke hvor mye på følelser og opplevelser selv, men skal ha en konkret kunnskap, så Martinus aha-opplevelse for meg. Det mer en sånn mannfolk-greier da, for det mannfolk ofte vil vite det konkrete damer føler seg mer intuitivt fram da. Så derfor så I vanlige sånne alternative grupperinger så det ofte stor flertall av damer, for det ofte mer sånn følelsesmessig tilnærming, alternativmessig for eksempel. Men på Martinus Center på Klin så det sånn cirka 50-50, nesten flere menn faktisk, for det litt mer sånn intelligensmessig tilnærming. Streken her markerer, har jo bare satt inn for å markere der vi menneskeheten nå da, eller rundt den streken her. Ja, vi har klokka nå. Ja, men som sagt, ja. Jeg kan ta litt en Tibet da. Som sagt, Dalai Lama, han har styrt Tibet der som et onde diktatur. Og det skrives I flere av sånne romfolksbøker jeg har studert om. Diktatur, der du ikke har... utviklet det intellektuelle enda, så det greit å bli styrt av en hansen diktator, så lenge den arbeider I folkets vel, ikke at den maktsjuk. Så Dalai Lama har offret all egeninteresse for å tjene folket, rett og slett. Så Dalai Lama, han har vært, I hvert fall det tidligere Dalai Lama, har vært en veldig viktig brikke I Tibet. Så de har jo teknisk sett, de har ikke interessert I å utvikle kan du si, teknologi og slike ting, men alt går på det åndelige. Så materiellt sett så de veldig fattige, men de fornøyde. De har ikke noen store ambisjoner på dette materielle planen. under hovedklosteret her i Paltar, så ser rampa der, det engelsens kammer, dypt under her, akkurat som i pyramiden. Det første ting, jeg spiller av en sånn mikro med, som går på en mantra, som heter om faen i tatt med ond, som tibetanere chanter, og det sier han, det betyr, jeg hilser deg, mitt høyre selv, eller overhjelp. Overhjelp er det lysvesen vi møter i nærlovopplevelser, som godt er sjelen. Og det det som ligger i det der mantra her til rampa. Skal vi se om vi finner seg videoa der, ja, og så skal vi ta den chantingen, og det der her. Jeg litt fint og fint, så jeg har hatt litt mer vidt av den. Thank you.
Spesielt kammer som han ble innvidd I. Og vi kjenner en fyr I Fredrikstad faktisk, som har blitt innvidd I en sånn kammer, jeg vet ikke om det I Poltava. Freddy, vet du. Han dro til Tibet da han var 18-20 år, og han var en sånn tydeligvis en sånn gjenkjent tibetaner. For han bor I Fredrikstad nå, og nå han vel noen av 60, men han I sin ungdom dro til Tibet, og han tibetanske lama var kjent igjen, for han ble tatt inn I en sånn innvidelseskammer. Og det som skjer der at de kjører bevisstheten opp på astralkroppen, og så ut I kosmos, styrt astralreise. Når du skriver rampa I denne boka som kom I 1956 I Norge, Det tredje øyet, den første boka som ble utgitt I Vesten, også oversatt av norsk, og styrte astralreiser ut I kosmos og andre planeter og det greier, og det fikk han Fredrik, etter han sier selv, oppleve I Tibet, og han sånn type som har tillit til. Han ikke sånn type som ute etter å få sånn publisitet og skryte til type, han veldig ydmyk selv. Det rampa, sier da, I dette klokteret så ligger det sånne, I sånne kister, sånne kjemper, som det står med I Bibelen, kjempene gikk på jorda, folk som en 5-6 meter høye, utenjordisk rase, som var på jorda I fjern fortid, de har noen sånne som har bevist en av seg utenjordiske kamera. Så kjempene, det snakker ikke fett om, for han var et annet kloster, men det interessant, for det som skjer som sagt, da den kom I lagt I det der innvisesgrøn, så kjører de astralkroppen ut med full bevissthet, så andre ut I andre, for da kan de reise både I tid og rom, og de kan reise til andre kloster og alt mulig. Det delvis styrt, da, så det lama som styrer omtrent som en fjernsitt bil, som vil holde på seg. Så en helt spesiell prosess, altså styrte ut av kroppen. Dette en sarkofag I pyramiden, og det samme skjedde der. De som har lest boka av Elizabeth Hedge, innvielse, beskriver hun fikk jo gjennomlevd I sin ungdom, som ble lagt I sarkofagen og kjørt astralkroppen ut I andre dimensjoner. Så det en symbolikk på hvordan det ser ut av kroppen reisen syres. Men det samme har gjort da ikke vet I dette innvielseskamera. Det var tydeligvis flere, men for han Freddy I Fredrikstad, han fikk oppleve en sånn, men Jeg tror ikke det var fotånda kameret. Som sagt, vi har jo da kropper på forskjellige dimensjoner. Her og nå så vi altså minimalt bevissthet I den fysiske, men vi har ikke høyere bevissthet på astralkroppen, også høyere nivå. Det det samme jeget som igjennom I hele veien. Og noen kan jo da I drømmene for eksempel få klare kontakt til kroppen som på mentalplanet. Men normalt så ikke hjernen beregnet på å ta inn inntrykk fra disse nivåene I dagsbevist tilstand. Men du kan da ved hjelp av meditasjonsteknikker oppleve forbindelse med det Martinus advarer mot det. Du kan bli sinnsforvirret hvis du har forbindelse med det som foregår på mentalplanet mens du dagsbevisstheten I her- og overbevisstheten. Det normale når vi sover om natta at vi da oppe på disse nivåene her. Og brunstykker av opplevelser på de planene her får vi gjennom som drømmer, men det sammenblandes med dagsbevisstheten I hjernen, så kan drømmer kan være alt fra helt klare til masse rot. Så det vanskelig å tolke drømmer, men de klare at opplevelser på de høyere planene. Så drømmer, det beskriver både Rampo og Martinus ganske interessante ting om også.
Ja, vi klokka nå, når jeg har flere sånne videoer, Hvor lenge skal vi egentlig holde på? Nå halv seks.
Kanskje vi skal ta pause nå? Hvor lenge jeg det siste I dag, eller?
Ja.
Ja, men vi tar pause nå uansett, da. Hvis det interessert, kan det godt vise litt mer etterpå.
Ja.
Ja. Ja. Vi tar pause på en kvarter I hvert fall.